a Janu Zábranovi, protože oni jistě rozumějí poručíkovu smutku. Nadpřirozené schopnosti poručíka Borůvky. Vrchní nadstrážmistr Šinták, jediný muž této hodnosti v republice, si nedal vymluvit, že poručík Borůvka vládne silami, jež zcela neodpovídají normálním lidským mohutnostem. Byl to ovšem téměř šedesátník, zatížený náboženskými předsudky, které ve službě tajil. Ale v rodné vesnici Deštné v Orlických horách, kam jezdíval na dovolenou a kde se zúčastňoval spiritistických seancí v chalupě bývalého domáckého tkalce, jistého potěšila, nekladl si žádná omezení a na svého služebně nadřízeného prozradil všechno. Podle něho byl poručík Borůvka vlastně kouzelník. Dokázal to zjevně a pro vrchního nadstrážmistra Šintáka nezvratně na slavném případu Semeráková, k němuž se dostavil pozdě, protože večer předtím strávil na abiturientském sjezdu v K. Byl to sjezd po 30 letech. Po příslušném rozjaření v pozdních hodinách nočních se dostavila úměrná deprese a poručíku Borůvkovi také selhal budík. Takže když se časně odpoledne dostal na místo činu k několika osamělým rodinným baráčkům, jaké si za celoživotní úspory stavili před válkou zatvrzelí dělničtí individualisté, byl už praporčík Málek s případem téměř hotov a čekal jen na výsledky laboratorních zkoušek. V tom je právě, jak se praporčík udýchanému poručíku Borůvkovi vyjádřil, poslední zádrhel. Z psychologického hlediska, říkal, pozná člověk v tom chlapovi vraha počuchu. Ale přece nechceme, aby nám pak někdo předhazoval, že se zatčením jsme se ukvapili. Psychologicky vzato je to vrah jak Brno. Stačí se na něj kouknout. Jo, a potom se ukáže, že jsme se zbodli a veřejnost se bude rozčilovat a ze zhora přijde stíračka, že budem zářit, jak vyleštěný brejle, pravil praporčík. Ne, ne, člověk se musí zasichrovat a k zasichrování nám slouží věda. Zatímco praporčík seznamoval poručíka se svou kriminalistickou filozofií, klouzal starý kriminalista smutnýma poměnkovýma očima v kulaté tváři po bezútěšném podkroví domku. Uprostřed ze střešního trámu visela na provaze stařena ve špinavých kostkovaných šatech a šedivé vlasy jí zakrývaly obličej. Jedna noha, špičkami prstů asi ve výši praporčíkova opasku, vězela dosud v děravé pantofli, druhá byla bosá a velké zčernalé klouby vyprávěly poručíkovým očím jakousi historii. Neveselou historii toho, čemu se také říká život. Na podlaze pod mrtvou ležela druhá pantofle jako smutné opuštěné zvířátko. Jinak byla půda prázdná, chudičká, v rohu u stěny stálo několik rozeschlých almárek a židlí, květináče, nějaké bedny, stoch zažloutlých novin a poručíka napadlo, že kdyby se jimi začal probírat, dozvěděl by se patrně nejnovější zprávy o nálezu Vranské nebo o začení anarchistického vraha Klepetáře. Otevřeným vikýřem vál chladný vítr babího léta a na chvíli poodhrnul šedivé vlasy nebožce z obličeje. Ten starému kriminalistovi dopověděl tu historku.
Sebevražda, řekl Málek pohrdavě. Tudle, jo, všechno je to pěkný, měla prej astmatický záchvaty pořád, vyhrožovala, že se oběsí. Sousedí mu to dosvědčujou, jenomže... Josef, podívej se na ty strangulačky. Počkej, rozhlédl se. My ti přistavíme židli. Soudruhu vrchní nadstrážmistře, podejte židli. A pak se pořádně podívej na ty strangulačky, Josef. A zatím...